Dus die sisters, die afgelope ruk is daar een saak wat ek dink vir ons almal al hoe meer na vore kom en dit is die hele vraag rondom kerk wees. Wat beteken kerk wees vir my en jou? En waaroor gaan dit? Nou kerk wees gaan oor Jesus Christus. Hy staan altyd in die middelpunt van kerk wees. Maak nie saak wie die kerk is en waar die kerk is nie. Het gaan oor Jesus Christus. En as jou eerste reaksie waarskynlik wees of my te sê, ja ek weet. Want ons hoor dit baie. En dis nie vir ons nuus nie. Dit word gereeld toch vir ons gesê. En toch is my vraag dit. Leef ons as die kerk van Christus reg so, dat ons hom altyd in die middelpunt van alles plaas? Gebeur het nie ook maar by ons, dat ons so makkelijk ander fokusse beginne kry? Dat ons self op 'n manier die fokus word, of ander mense, of persoonlikhede, of vermoëns, of mikpunte en ideale wat ons uitgedink het, of ander fokus in. As ons lees hoe Paulus vir die gemeente in Korinthe skryf, hy het waarskynlik 4 briewe geskryf, sê die geleerdes, ons het 2 van die briewe nog in die Bybel oor, dan kom ons achter die fokus in daardie gemeente in Korinthe was nie reg nie. En Paulus wys vir hulle duidelik uit, waar die regstellings in hulle gemeente nodig is. Nou kom ons lees 1 Korintiërs 2, die eerste 5 verse, en dan dink ons 'n bietjie daaroor na. Ek lees uit die 1983 vertaling. Hy sê, wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus. En wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huivering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. En dat ons hierdie gedeelte verstaan teen die agtergrond van wat Paulus in hoofstuk 1 skryf, en natuurlik die ander hoofstukke ook. Maar as 'n geneigtheid, sê hy, by die mens, en natuurlik ook in die kerk, om te fokus op menslike vermoëns en menslike behoeftes. Wat geleef het in Korinthe, was die vraag, wie is die belangrikste prediker? Is dit Paulus? Is dit Apollos? Is dit Cephas? Ons lees hoofstuk 1 vers 11 en 12 daarvan en weer hoofstuk 3 vers 1 tot 6. Verder het daar 'n ding geleef in die gemeente van Korinthe, waar die vraag was, waar is hierdie kragtige wonderwerke wat ons so nodig het? En in 'n ander deel van die gemeente was die vraag oor die wonderlike wysheid, waarna hulle so gesoek het. Die Jode het gesoek na kragtige wondertekens, en die Grieke wat in die gemeente was, het gesoek na wysheid, slimmigheid. En Paulus sê, nee, dis nie die fokus nie. Dan spreek hy dit reg uit aan, en hy sê, in die kerk is daar net een fokus, en dit is Jesus Christus, die gekruisigde. Nou moet ons dit raak sien, dit is vir Paulus belangrik, dat die gemeente in Korinthe verstaan, dat hy spesifiek nie met hoë woorde en groot geleerdheid en slimmigheid en wysheid na hulle toe gegaan het, toe die eerste keer die evangelie daar gaan verkondig het nie. Vers 1 van hierdie gedeelte en vers 4 maak hy dit baie duidelik, ons het dit gelees, vers 1 sê hy, wat my betref broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Vers 4 en 5 sê hy, die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. En in vers 5 sê hy, dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Kijk, Paulus sou met hoë woorde en groot geleerdheid na hulle toe gekom het, as hy kon, as hy wou. Hy was 'n hoogs opgeleide rabbi, en onthou, in daardie tyd het dit so gewerk, net die bestes het na die volgende vlak toe oorgegaan. Net die top 10, in vandagse terme. Hy het die kuns van retoriek baie goed verstaan. As jy sy briewe gaan lees, veral as jy die Grieks bietjie kan lees, sien jy, Paulus het 'n fenomenale taalvaardigheid gehad, en onthou, Grieks was nie sy moedertaal nie. Maar hy gebruik nie hierdie hoë woorde nie, hy gebruik nie hierdie groot geleerdheid. Dit is nie vir hom belangrik nie. Hy wil juis nie mense beïndruk met sy slimmigheid, met sy woorde, met sy formulerings nie. Hoekom nie? Want dan is die fokus verkeerd. Dan is die fokus weg van Jesus Christus af. Dan is die kollig op hom as mens, hom as prediker, op hom as evangelis. En dan sê hy eindelijk in hierdie gedeelte is die gevaar dat mense se harte nie geraak word nie. Dan is die gevaar dat mense se harte nie oop gaan vir die evangelie nie en dat die krag van die Gees geblok word. Dan sê hy, Paulus, is struikelblok. Dan sê hy nie 'n werktuig in die hand van God nie. In vers 3 lees ons dat Paulus sê, hy het nie met groot bravade en het klomp selfvertroue na Korinthe toe gegaan nie. Ons het gelees, hy sê, bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Hoekom was dit so? Was Paulus bang vir die Korintiërs? Nee, glad nie. Gaan lees 'n bietjie sy briewe. Hy was nie bang nie. Hy huiver nie om hulle direk aan te spreek oor dit wat nie reg is nie. Hy was vir niemand bang nie. Maar hierdie angs en hierdie huiwering wat hy gehad het, was juis omdat hy so 'n geweldige respek het vir die Here. Hy het soveel respek vir die aard van die taak wat hy het om die evangelie te verkondig, soveel respek vir die kerk van die Here. Hy besef wat die rol is wat hy hierin moet speel. Om met die evangelie besig te wees, om met die kerk van die Here besig te wees, om in die Here se teenwoordigheid te wees, is geweldig. Dis gewigtig. Om in diens van die Here te staan, of jy nou predikant is, of jy nou ouderling of 'n diaken is, soos wat julle by Gawie ook gehoor het vanoggend, om in diens van die Here te staan is groots. Jy kan nie traag met die agtig daarmee omgaan nie. Dis nie maar net nog een van daai goed wat jy in die lewe doen nie. Een van die hoedens wat jy in die lewe opsit nie. Dis geweldig. Ja, dis heerlik ook. Maar dit neem nie die erns van die saak weg nie. En natuurlik, gaan jy bewus wees van jou eie onvermoëns en van jou swakheid, en dat jy niks op jou eie kan vermag nie. En natuurlik, verdiep hierdie besef, wanneer jy weer mooi begryp, dat dit gaan oor Jesus Christus. Paulus sê in vers 2 van hierdie gedeelte, die geheimenisvolle waarheid, wat hy verkondig is, Christus, as die gekruisigde. Hy sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Het is geweldig geheimenisvol. Op 'n manier is dit eintlik onbegryplik. Hierdie waarheid van die evangelie. God wat homself gee in sy seun. Hy word op een van die wreedste moontlike maniere tereggestel. ter wille van die verlossing van sy kinders. Selfs net 'n vinnige oppervlakkige kyk na hierdie waarheid laat 'n mens wonder. Hoe werk dit? Hoekom het God dit so laat gebeur? Hoekom het hy sy eie seun hiervoor gegee? Was daar nie 'n ander manier nie? Hoe het Jesus Christus daartoe gekom om homself hiervoor oor te gee? Hy is dan God. Dis mense wat gesondig het. As mens net so 'n bietjie daaroor begin nadink, dan kom jy agter, maar hier sit iets diep en baie geheimenisvol hierin. Hier sit iets in wat ek en jy met al ons wyshede, met al ons slimmigheid, met al ons verstandelike vermoëns nie ordentlik sal kan uitpluis nie. Hier is iets in waaroor die slim filosowe van altyd af nog wonder. En waaroor baie van hulle vandag struikel. Jesus Christus, die gekruisigde. Die naam Jesus is 'n Griekse transkripsie van die Hebreeuse woord Yeshua. En dit beteken letterlik Jahwe bring redding. Jahwe is die naam van God in die Ou Testament, verbondsgod. Eenvoudig kan ons sê Jesus Yeshua beteken God verlos. Christus is die Griekse weergawe van die Hebreeuse Messias, Mashiach in die Hebreeus. Dit beteken die gesalfde. Die een wat dus aangewys is, wat dus geroep is deur God self. En klaar weer hier, net by die naam Jesus Christus, staan jy by 'n diep, geheimenisvolle werklikheid. God red. Hy roep. Hy wys aan. Hy wys sy seun amptelik aan as verlosser. Hy stuur hom om te kom red. En dan doen Jesus Christus dit wat geen ander skepsel ooit sou kon doen nie. Hy red die heelal. Dit gaan ver verby ons menslike vermoëns. Gaan ver bo ons begrip. Dis groots. In sommige opsigte heeltemal te groot vir my en jou om werklik te begryp. Paulus sê, het gaan oor Jesus Christus, vers 2 sê hy, oor hom as die gekruisigde. Dink ons nog aan die grootsheid van hierdie gebeure. Ek kon nie 'n ander foto kry nie, ek weet nie of hulle hamers gehad het met ysterkoppe nie, Manuel. Ek dink hulle het houthamers gehad. Ons praat so maklik van Jesus wat aan die kruis gesterf het. Ons noem dit sommer so in die verbygaan. Dis ons 'n bekende feit. Maar besef ons werklik hoe geweldig ingrypend dit was? Weet ons nog dat die totale geskiedenis van die heelal direk en onomkeerbaar beïnvloed is toe Jesus gekruisig is. As jy wil praat van 'n omkeerstrategie, is dit dit. Net so fundamenteel as wat die geskiedenis van die heelal, van die hele skepping, omgeswaai het met die sondeval, net so fundamenteel en nog meer, het Christus dit weer teruggedraai, toe hy gekruisig is. Hy het omgekeer. Dinge sou nooit weer dieselfde wees nie. Nie vir my nie, nie vir jou nie, nie vir miljoene Christene oor die hele wêreld nie, nie vir die skepping nie. God verlos. Hy stuur sy seun. En elkeen wat in geloof aan hom vasgryp, kry volledig deel aan hierdie verlossing. Nuwe lewe, met die heerlike vooruitsig van die ewige heerlikheid saam met God wat kom. Dis die krag van God. Hy verlos, hy draai om, hy maak nuut. Dis onvergelyklik, dis eintlik ondenkbaar. Maar hy doen dit. En dis die skerppunt van die evangelie, dis waaroor kerk wees gaan, Jesus Christus as die gekruisigde, en uit hierdie gebeure kring alles verder uit. Dink ons nog genoeg aan die diep betekenis wat dit vir ons het? Ook hier waar ons in ons gemeente bezig is? Dink ons genoeg daaraan, dat het nie maar net gegaan het oor die verskriklike lyding wat hy deurgegaan het, want onthou fisies lichamelik was dit seker een van die wreedste maniere om doodgemaak te word. Dit was boos. Dit was verskriklik. Maar die kruisiging gaan oor baie meer as net dit, as net die fisiese swaar kry. Op verskillende plekke in die Bybel lees ons daarvan, dat kruisiging te doen het met vervloeking. Dit het te doen met verag wees. Dit het te doen met uitgegooi wees. Ons lees van Jesus wat deur verskriklike angs en aanvegtinge gaan. Ons het dit bely vanoggend, hy die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, en die Vader het hom verlaat. Dink aan sy bloed sweet, donderdag aand, daar in Getsemane, omdat hy geweet het wat kom. Maar hy het gewillig daardeur gegaan. Hy het homself laat stuur. Dit was onbeskryflik verskriklik, behalwe die fisiese swaar kry wat hy deurgegaan het. Dis waaroor kerk wees gaan, dis waar alles by aanhaak, Jesus Christus as die gekruisigde. Dit het 'n geweldige diep betekenis, ook vir my en jou vandag. En dis die grond van ons verlossing. Dis waarop ons roem, die kruisdood, die opstanding van ons verlosser, die Messias, ons Here. En juist dit maak dat ek en jy nie met allerhande slim praatjies rondloop nie. Allerhande hoë woorde waarmee ons probeer slim wees. As ons werklik besef wat dit beteken dat ons Here Jesus gekruisig is, wil ek eintlik amper niks daaroor sê nie. Dit is so groot, dat my wysheid en my slimmigheid nie kan waarde toevoeg nie. Staan op heilige grond, gewyde grond, elke oomblik is ons in teenwoordigheid van God, wat so werk en leef. As ons die kruisiging van Jesus Christus weer deurdink, dan dink ons weer anders, oor die opstanding. As ek weer verstaan, hoe ver die Here moes afbuig in hierdie kruisiging, om my te red, wat het nie verdien nie, dan dink ek anders, oor my verhouding met God. Dan is die blydskap in my lewe waar Paulus later skryf, soveel dieper en soveel groter, omdat ek die kruisiging weer raak sien. En as dit nie vir my genoeg, om net te wees soos wat ek is nie, dan wil ek graag verander, dan wil ek graag al hoe meer soos hy word, dan wil ek graag al hoe nader aan hom leef. Want die grootsheid van sy seun, Jesus Christus en die kruisiging, dring my daartoe. En dan, wil ek graag in sy spore volg. Dan wil ek graag ook my kruis opneem, en agter hom aanloop, en dan weet ek, dis nie maklik nie. Maar ek wil dit graag doen, want ek het ook hierdie sekerheid, dat hy my nuut maak, dat hy my dra, dat hy elke tree van die pad saam met my loop. Dan wil ek met niks anders in my lewe bezig wees nie, as Jesus Christus, as die gekruisigde, my redder, my verlosser. Dan wil ek my elke dag verdiep in sy woord, dan wil ek elke dag nog meer met hom te doen in my gebede, dan wil ek my oefen in die geloof. Dan kan ek nie stil bly nie, want ek is gekonfronteer met die grootse, geheimenisvolle waarheid. Dit het my oorrompel. Die krag van die Gees het my oortuig. En so met Jesus Christus, die gekruisigde, altyd die fokus wees van my en jou hele lewe en natuurlik van ons kerk wees. Hy het ons ingemaak met God, hy het ons versoen, daar is nou vrede tussen ons en God, sê Paulus in die Romeine brief. Hy maak ons nuut, elke dag gee ons nuwe lewe. En om in hom te glo, kom nie met hoë woorde nie, kom nie met groot geleerdheid nie, kom nie met menslike wysheid nie. Die Gees van God, God self, werk dit in ons harte. Die Gees maak ons harte ontvanklik om hierdie geheimenisvolle waarheid te kan aanvaar en te kan laat deurwerk en om daaruit te lewe. En dan skroom ek nie. Dan neem ek my kruis op, wat dit ook al is. En ek loop agter hom aan, saam met hom. Ek trap in sy spore met die krag wat hy my gee. Wat 'n heerlike waarheid is dit nie. Wat 'n seën om dit te ken, dit te glo, en dit te kan leef in alles. Amen. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, ons gaan so maklik op allerhande afdraai paadjies. So maklik dink ons eie goed uit. So maklik dink ons verstaan alles. So maklik probeer ons met ons slimmigheid dit wat ons doen elke dag bepaal. Dankie dat U ons gedagtes weer terugneem. Na dit waaroor dit gaan. Die enigste fokus wat daar vir ons is, U Seun, Jesus Christus, die gekruisigde. Jesus Christus, die een wat opgestaan het. Jesus Christus, wat heers en regeer oor die heelal, wat ons koning is, die koning, die eienaar van die kerk. Leer ons, O Here, om af te sien van ons eie idees, af te sien van onsself, van ons eie slimmigheid, van ons eie vermoëns, ons eie fokusse wat ons so graag probeer vooropstel. Leer ons om in eenvoud en afhanklikheid aan U vas te hou. Neem besit van ons deur U Gees nog meer en lei ons op die pad wat U wil hê. Ons moet gaan en maak ons gehoorsaam om U daarin na te volg. Maak ons bereid elkeen om ons eie kruis op te neem. Om swaar kry en onreg te kan verduur ter wille van Jesus Christus wat die kruis gedra het, wat aan die kruis vir ons almal gesterf het, die prys betaal het en die dood oorwin het. Gee Here, dat ons weer diep sal nadink oor hoe ver dit gaan, dat hy gekruisig is, dat ons nie oppervlakkig en eenvoudig daaroor sal dink nie, dat ons die kruis nie sal goedkoop maak nie. Gee dat ons altyd verstom sal staan oor die grootsheid van die gebeure wat op Golgotha afgespeel het. Maak ons gewillig, maak ons bly, maak ons dankbaar, maak ons toegewyd, maak ons opgewonde om juist so kerk te wees in hierdie wêreld. 'N wêreld wat in soveel aspekte geen meer respek vir U het nie, geen respek vir die woord meer het nie, geen respek vir die kerk en die koninkryk het nie. Gee Here dat ons so ons lig sal laat skyn. En soos 'n sout in hierdie wêreld sal wees. Dankie dat U ons sondes wegneem, dat U elke dag met ons weer die pad van vooraf beginne stap. Dankie dat U bekering in ons harte werk, self ondersoek, dat U ons leer om nuut te word, om al hoe meer soos U te word, in gehoorsaamheid en in dankbaarheid. Dankie dat ons weet dat U ons gebede hoor, ook hierdie gebed wat ons bid in die naam van ons Here, U Seun, Hy wat gekruisig is en opgestaan het, Jesus Christus. Amen.